Лагер шайды Тұршынай Зиялды ханымның коронавирус бірі еқымланғалықы вә тұқтырхана кіріп қалғалықы мұадирет көйгірлеріні болып мұ лагер шайдеріні әнсіреткен. Өткен әпті Америкеде яшаватқан лагер шайды Тұршынай Зиялды ханым Facebook арқылық мұадирет көйгірлерге салам еллап, өзінің коронавирус бірі еқымланғалықыны білдірген.
Үстін инсталлаға шықырлашылағы дән, ақ топлағы деп қойу, вакцин салдырғасылы жоқмайды деп қатыр жәмжімісін, маскыларын тақысын бүтін адамлайы. Маным мәңі жұқытты, мәмі вакцинін сағызған. Шыкінде вакцинамын салдырдым, ағырып кеттім. Түнігі мұны мәнден чықты, мән білмей қаптым әмен мұ. Қайрындашыланың әмісіге аман болсын. Қайрындашыла асқырын тақап жүрсін. Әмін аман болуына. Четелдік қайрындашыла болсын, аман болсын. Әтендікімізді Қытай өлтіріп түгіт адыды. Біз сама четелді түгімейлі. Қайрындашылағына кепімді еткіз бойын өзі.
У барлық ұйғыр қайрындашыларының коронавирус вабасы қарта интайын сәйгек болышыны чақырған. Нөвәтті коронавирусы вә оның еңі вариантылының бүтін дүния мәқиясыда қайт емірауатқалықы мәлім болмақта. Тұрсынай Зияудың ханым, Қытайның ұйғырлар қаратқан ерке қырғынчылықы вә еқір бесімлік бастыр сиясәтлеріні халқыраға аңын түшкі зор күш чықарған лагер шайтлердің бірі еді. Оның еқінді коронавирусы білән еқымланып, докторханы кіріп қалеші бүтін дүниядегі ұйғыр жамаатының қаттық әнішіге салған. Көпліген ұйғырлар ижтимаи таратқыларда инкас қайтырып, Тұрсынай ханымға естайшылықыны білдірген вә оның тезірақ сақиып кетішіні үміт қалған. Голландияда тұрыштық лагер шайтлердің Өмір Бек Али әпендім, радиоымыздың зияртыны қобыл қылып, өзінің бұ хабарны аңылғаннен кейін қаттық әніш қылғалықыны. Тұрсынай ханымның тезірақ сақиып кетіш үшін тілектестік білдірдіғалықыны айтты.
Тұрсынай Зияудың ханымныкі коронавирус бен яқынланғанын аңлаған екен ажайып қыл көңіл ярам болды. Һәм үшінші етішті, чүнкі о лагер хаятыда инсанның мұнат күші ажайып ажыздайды. Яғни, оның ішіндегі ашлық, күндір көмеслік, һәм вәхши қиын қыстақлар астыда адамныкі бүтін органдары қаттық ажыздап кетеді. Шәхсен өзім 125 килограммлық бір сағлам бір инсан, оны шекірген екен 60 килограмм болып еніп шықтым. Һәм қаттық әнсіреватым. Чүнкі Тұрсынай ханымныкі саламатлығына балдырақ әсіре келіп, яғни арамызда Қарам, Қайсар, Жәсур халатта Голланд мәйданларыда болышыны Чинни үргімден өмет қолымы.
Голландияда яшаватқан ене бір лагер шайды қалмырсыды ханымы өзінің бұ хабарны аңлығаннан кейін Тұрсынай ханымның ахвалдан қатты қайғырғалықыны, шындақла оның саламатлығының балдырық әсліге келішіні чин ділден өмет қылдығалықыны білдірді.
6 сентябрь пенжшембі күні бұл коронавирус жұқтырғаннан аңлағаннан кейін көңілім болды. Бұл маған да қатты тәсір күні басында өзім шында қатты ауырып кеттім. Чүнки азыр бізді бек чарчаш психикада nasıl görüş buldum. Özlemin özlemi şimdilik ezdirdim. Bu Tursunay kıyımdışımızda mı? Bekle ezdirdim. Tursunay'a da şimdilik bu haberle nurgun toplağa, özlemden toplağa ilet. Yerdeki muhacireti kıyımdaşlarımızdan dua kıp bu işini, bu kıyımdışımızdan tezirak kıyık etişini, keserleri bir şifatlı hata buluşunu olur Allah'ın şimdilik tilidim. Demek bu lazer şahitlerimizdeki her kaysımızın, yani bedenlerimiz minanca hazır meslek oylayın. Bunu azdır, kisallarının ki, Hıtay virusunun ki, yokumluğunu düşüncelik azaplardı. Güvenlik edin bu kıyımışımızın, hakikaten kendimde katık yerim buldum. Hıtayların o yüşüm, aşkarı suikastlarının saklısın, Allah'ın şundak tilidim. Hem davamlık tileyme. Her zeyde salamet hatırlayan bolsa, kuvalık ne, üstündeki boğan, bu zulümlerini, kısırgan uygulanan avazını, tekimi, kendilerini, anıltamaydı anlığımız. Bizden çok on yakışı salamet buluşumuzu tilep, özürüm salam yolladığım, hem şunda salamlarını yollayma.
Hazır dünyadaki her kaysı eller, mezkur vabanın aldığını eliş için zor külemdeki vaksini emele şerketini kanatıya durgan bolsa mu, ama bu virüsünün yanında meydana çıkan varyantıları vaksini emele işlerine iyi rekabetlerini yaratmakta. Америка Колумбия университетінің медицина тәтқиқатшысы доктор Мәмәт Иминнің радиорымызға білдірішіче, қазіргідек юқын мәзгілді вакцина әмейлеп болғанлар му, вирусның еңі вариантыларға қарта алдын еліш тәдбірлеріні әргіз бошаштырып күшқы болмайды екен. Ойаны мұшындақ шарайытта, мұхаджиреттік ұйғырларының немелерге де қатқылыш керекліке вә юқымның қандық сақылын шақыды чүйенте беріп өтті.
Сақылыш үшін немелерге де қатқылышымыз керек деген уақытта, тәдбірлерін елішіміз керек, мас арайдыған ахвалласа, амалда маск тақарай. Бірақ бұл ваба қысқа вақты ақырлашмаслық ихтималы болғалық үшін аят еніла доғым етшік. Аятымызды имканба құнышқа дайыр тәбірләні аған әхвал астыда яны нормал доғым қылышқа терішіміз керек. Чүнкі бұл ваба еніңгіде қысқа вақтыда түгімәсілікет та бәзі мұтқасыслән екі пәрізге ұзын мұдда доғым қылышы мүмкін шуңлашқа әткіліш керек. Турмыш qilish, davom qilish kerak. Lekin tadbirlik bo'lishimiz, yerlarda maska taqishimiz, vaksina emlash ehtimoli bo'lmasa, imkoniyatimiz bor, ya'ni o'zimiz yashayotgan davlatlarning ahvoliga qarab amal va vaksina emlashimiz kerak. Muhimi, shu kasal bilan yuqumlanish ehtimoli bo'lgan yoki bo'lmasa o'zidan yuqib gumonlangan yoki yuqumlanganligi aniq bo'lgan qarindoshlar samimiyatlik va mas'uliyatlik tuyg'usi bilan boshqalarga yuqtirib qo'yishdan saqlanishimiz kerak. Bizning ichimizda bizningki kislini yoshirdigan aning o'lam yetim to'y turkum ishlab qolsa boshqalardan qolmayman deb o'zningki kasal bo'lib qolganligini yoki yuqumlanganligini yoshirib jamoat bilan aralashadigan ahvollar biroz mavjudkan. Bu meningcha yaxshi emas. Bu mayli axloqiy fazilat nuqtasidan bo'lsin, mayli mas'uliyat tuyg'usidan bo'lsin, bu yaxshi emas. O'zimiz yuqumlanganligini gumon qilgan bo'lsak yoki bir mas'uliyat tuyg'usi bilan boshqalardan yiroq turishimiz, ya'ni kam deganda 2-3 hafta boshqalarni yiroq tutishimiz, boshqalarga yuqtirib qo'yishimizdan saqlanishimiz kerak. Tashviqotlar nayt ko'p ilib berilyapti. Har qaysi davlatlar, ya'ni o'zimiz yashagan shu davlatlarning talabi bo'yicha o'zniki boshqalarga bo'lgan mas'uliyat tuyg'usini ado qilish kerak. Bu meningcha bekla muhim deb qarayman. Rahmat.
Tursunay Ziyodun xonimning koronavirus bilan yuqumlanganligidan qattiq ichingan Umarbek Aliyevdandim. Xitoyning qattiq besinda yashayotgan mushundoq kunlarda barlik qarindoshlarning bo'shib qolmay, salomatligiga alohida diqqat qilish kerakligini ta'kidladi.
Qan guvohlari ko'rsatdim. Shu butkul mana shu Uyg'ur jamoatiniki, diqqat nazarida mana shu bizningki lager shaharlariga berilgan ishlar tan salomatligi uchun, ruhiy psixologiyasi uchun yaqindan yordamda bo'lishi, ham suhbatlarda bo'lishi, ularni tashlab qo'ymasligini umid qilaman. Chunki biz hammaniki bu xalqimiz qachon biz Xitoyni xalqaro sotqa chiqqanini xalqaro bir sotlab xalqimizni hirlikka erishtirib, azadlikka erishmaguncha biz bu guvohchilar hammani kerak bo'lamiz. Shuning uchun men jamoatimizda shu nuqtadan qarab bu bizning bu lagerdan chiqqan mayli er, mayli ayol, mayli qiz bu har tarafdan yaqindan yordamda bo'lishini umid qilaman.
Tursunay Ziyodun xonim lagerdan qutulib chiqqandan buyon Xitoyning Uyg'urlarga yurgizilayotgan inson qalbidan chiqqan zulmlarni xalqaro taratqularga botirlik bilan anglatib kelgan edi. Yaqinda Angliyada ochilgan Uyg'ur sud kollegiyasida mu dadillik bilan guvohlik berib, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirish qilmishlarini yana bir qatim dunyoga oshkorlagan edi.